Ukanda sama la katondo, chapita ya dukumi la asato, tala ase filitia. Saulo akila deku, la makanda ya ala kumekanga nde akatela, akakolela izariele deku, la pende. Saulo akasonola apami nunu sato wase izariele. Nunu pende diawa waki kame la Saulo la mikimash, ndolo lekela kona wa betele. La, kinunukawo waki kamela Jonathan lagi Beyona kala Benjamin. Konde akakaloya apami akinache ocha lawakawo. Jonathan akalembia alembe wa Asefilitia waki la Gibeya. Ko Asefilitia wako ke lukumu lako. Saulo akaje amama loleke lobeke che. Diakete ate, ase heberu chie woke lukumulone. Ase zarele wakoke lukumuvati. Saulo ambolembia alembe wase filitia. Ndo ase zarele wambo ya yete atonya awolo le ase filitia. Vo, wakamote la asuke la Saulo la Giligala. Ase filitia wakamote kame diandosha zarele. Vowa kila pusu pusu yata nunu akumi asato. Ambahemi wa falasa nunu samalu. Alembe waka kenda kenda ka lekolo waki efula kaheya ma mbala. Oko nseke ya losenga la loma muwashi awaki. Kovwa wakaye, wakaya ha ngalo miki maashi. Kalo leke le hotuelo kaonya lo betele avena. La makenyi ase zarele vati, diaso dembo kome nedia vo wakadi ngama kwi vo wakai ashe lo wioko lo akanda lo ave lo tangelo ndolo afuku. Ase heberu amochi wakatiho Jorodana uchalo nkete ya Gada yala Giliadi. La soko Saulo eki la Giligala. Atoche waki la nde waka didima. Nde akakonge nshie sambele oko duidia Samuel. Kele Samuel kunkoma la Giligala. Anto waka diangana etale omale Saulo. Ko Saulo akate ate. Nyombe la elambo walo chumba la ulambo waki. Konde akalambola ulambowa lochumba. La makanda shidia nambola ulambowa lochumba. Ende ko Samuel one ayaye. Ko Samuel akachudia ntolongola. Samuel akaumbola ate. Kache yena. Saulo ako kaluya doye ate. Dimila kenyinte. Anto wambo diangana etale omalemi. La we konja letena kakaya sonola. Ndo ase filitia wambo mota kame la mikimash. Oko ne dimi la kachinte. Kakiyane ase filitia wocha mpolo la Giligala dia njondosha. Ko dimi la ta senga senga la toya alaka. Diako mbaka ma diaki olembe. Mbaka ma lambo di olambo walo chumba one. Samuel akakaloya Saulo doye ate. We ambochia uko inginya. We kuna mael olembe waka kujela lato ya laka unya shungo aye. Lato ya laka akalangi shikike diolelo diayelo ezerele ponjo. Kele kakiane diolelo diaye hajo uchikala ejanto. Lato ya laka mboya yangela untolo fanyi landelo otema. Lato ya laka ambo sonola dende jala uwanjiwa woja andi. Nedia bwe kuunama olembe wakanda kujangela. Samuel akonela umala Giligal. Akachula Gibeya kala Benjamin. Saulo akale anto wakilandi. Vowa akila asukela apami nkama shamalu. Saulo onande Jonathan la anto waki la wo, wakachikala la Ngeba kala Benjamin. Kele ase filitia wakahangila miki mashe akanga swamboki wakatombe elui esato omalopango kase Filistia oloyo mochi wakakimela mboka ka ofar kocha la shwa ko oloyi okina wakete lomboka ka bete horona ko okina to wakete lomboka kele lolelo wela nedi lokidiwa zeboyima loleke la swe wa shenga lo shisho ndoko ochudi ambolo akatanema lonkete che ya Israel nedi ase Filistia wakoka kawoma vati ase Heber watoko ya chu lela tombo la akonga okone usi Israel che akahumbaka nchole ase Filistia dato ketemola longo lande kakukande kenge yande la lukasulande waki ndola tupadia ketemola nkasu kaku nsomola tokenge tambo chuna ndotia nongosola biolo okone la makakoke lushilata ndoko ntula kikame la Saulo la Jonathan la kila yombo kuyanga dikonga lolo nyalandi chikima Saulo la onande Jonathan mbaki la jo alembe wase Filistia wakachu wakate mala lomboka kochala mikimashe.